Taavi mainis siin ennem seda missioonikonverentsi, mis on tulemas Tšinglis. Esmaspäeval oli tööliste koosolek ja seal natuke räägiti ka, mis seal tuleb. Ja et üldsegi see ei ole nüüd niivis, et kõik saavad sinna minna. Ma saan aru, et kohtade arv on piiratud vist 70-ga. Nii et kui te arvate, et see teema teid huvitaks, ma saan aru, et Pavel Koja ja nii mõnedki teised veebi kaudu on ka siis oma mõtteid jagamas ja meie oma inimesed nagu Vallo Põldaru ja kes seal kõik olid veel, tulevad Lätist. Üks abielupaar, kes läbi terviseteenistuse ja missioni jagamise siis räägivad oma kogemustest. Nii et see on ka variant, ööbimist ei pakuta, aga seal Tšinglis saab ka siis ööbida, aga siis oma raha eest. Nii, aga täna siis peatume ikka Heebrea kirjal. 11. peatükist läheme edasi. Salmid 17-22. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainu sündinu. Tema, kellel oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest ta arvestas, et Jumal võiks ka surnuist üles säratada, seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Ja veel kaks salmi edasi. Usus õnnistas Iisaka Jaakobit ja Eesapit tulevaste asjade suhtes. Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemad poega ja kummardas Jumalat oma kepinajal. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. No mõned päevad meie eludes on segasemad kui teised. Ja Abraham, osa inimkonnast, inimene nagu meiegi, temal oli üks selline väga-väga segane ja pime aeg. See oli päev, kui Jumal käskis tal oma poja ohvriks tuu altaril. Ma ei hakka seda väga tuntud lugu vähemalt neile inimestele, kes on piibli lugejad ja on ka pikemalt juba kirikus käinud, ümber jutustama, kuid puudutan siiski. No paljud meist on mõelnud sellest loost, nii palju kui me teame, kus siis teismeline poeg arvatakse, pidi tõepoolest siis inimohvrina justkui altarile toodama sellisel viisil, et see oli Abrahami mõttekoht, kas ta armastab Jumalat rohkem või armastab oma poega rohkem. Et ta justkui pidi valima Jumala armastamise ja oma poja armastamise vahel. Kui me Heebrea kirja loeme ja seda, mis me just nüüd siin ka lugesime, siis see kiri ei esita seda dilemmat läbi sellise valiku, et kas armastad Jumalat rohkem kui inimest või on sul oma poja armastamine suurem. Mis tähendab, et sa justkui Jumalat ikka üle kõige ei armasta. Heebrealaste kirja keskmes on pinge hoopis Jumala tõotuse ja Jumala käsu vahel. See tõotus, millest loetud teksti 18. salm kirjutas, oli, et Iisaki kaudu pidi rahvas, Iisraeli rahvas tulevaneb, saama suureks. Neid pidi saama nii palju kui mere ääres liivateri, nii palju kui tähti taevas. Kuidas küll pidi see tõotus täituma, kui noormes pidi altaril läbi oma isa käe elu jätma? Rääkimata veel siis nendest korraldustest ja keeldudest, et inimohvreid ei tohtinud üldse Jumalale tuua. Abraham oli kimbatuses. Pärast kõike, millest oli läbi käinud, oli Iisak ometigi tõotatud laps. Laps, kes oli neile Saaraga kingitud nende vana seas. Ta oli nende nii-öelda ainu sündinud poeg. Ometigi me teame, et ta ei olnud Abrahami ainus poeg. Patriarhil oli ka poeg nimega Iismael ja hiljem veel kuus poega Keturaga. Ometigi oli Iisak patriarh ainusündinud poeg, nagu 17. salm teda nimetab. Ainusündinud poeg. Selle pärast, et see oli tõotatud laps. Nii et Abraham on kimbatuses, kuidas küll Jumala korraldusele alluda ja sellest sai tema võitluse, sisemise võitluse tuli punkt. Tal oli kaks valikut. Jumala korraldusele kuuletuda või siis mitte kuuletuda. Ja just kui järgida neid muid korraldusi või juhtnööre, millest oli ka nagu teadlik või... Sest inimohvreid tõid ümberkaudsed rahvad, pagan rahvad. Jumalat kumarda rahvas ei tohtinud altarile inimest tuua. Küll tal võis raske olla, sest ta ei saanud aru, kuidas Jumal täidab oma tõotuse, kui ta selle sama tõotuse lapse peab surmama. Milline agoonia ja segased tunded täitsid ta hinge? Tekst ütles, nii nagu me lugesime kohe alguses, usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Heebrea kirja autor on valinud kreekakeelse mineviku tegusõna kinnitades, et see, mis Abrahami puudutas, siis ohvri toomine oli just kui täide viidud, lõpetatud. Usus viis Abraham ohvriks Iisaki. Midagi tagasi hoidmata andis oma ainsa poja, ta andis Jumalale kõik. Just sellise mulje jätab see esimene osa sellest tekstist. Kuid siis kohe edasi kasutab ta seda tegusõna just kui teatavas lõpetamata vormis. Ta oli valmis ohverdama. Mis tähendab, et ohverdamist polnud just kui veel läbi viidud. Ta oli valmis ohverdama. Tegevus ei olnud lõpetatud. Abraham oli valmis ohverdama Jumalale oma armsaima siin maailmas, kui nii nagu me Vana Testamendi loost teame, Jumal ei lubanud tal seda tegevust lõpuni viia. Mis on viide sellele, et mida iganes me Jumalale anname, või igasugune andmine saab alguse siit ja siit südamest ja peast. See, milleks Abraham oli valmis, oli piisav, et ka Heebrea kirja autor võis ütelda, et see asi oli juba ära tehtud. Ta ohverdas oma poja. Ta oli lõpuni nii ära otsustanud, et kui Jumal ei oleks sekkunud, siis see poiss oleks tema käe läbi surnud. Jumal andis talle asenduseks rägastikus ühe jäära sõnadega. Nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat, ega keela mulle oma ainsat poega. Nii et kui Jumal meilt midagi küsib, mis ei lähe meie loogikaga kokku, siis tihti peale võib olla piisav see, et me teeme südames selle otsuse ära. Sest Jumal ootab südame otsust ja see on olulisem kui lõpetatud tegugi. Võime siin ju mõelda, mis siis usuga on siin pistmist. Kuidas sai siis Abraham uskuda samal ajal Jumala tõotust, et sellest Iisakist peab saama suur-suur rahvas oma tema pojast ja samal ajal tema korraldust, et see Iisak, kellest pidi suur rahvas saama, peab surema? Kas ta mitte ei pidanud valima neist uskumiseks ühe? Ja võib-olla mõtles ta ka, et küllab see viimane korraldus on siis see kõige olulisem ikkagi. Ja et ma ei saagi nüüd aru, mis selle tõotusega toimub, aga ma arvan, et võib-olla see viimane siis tuleks kuulata Jumalat. Jah, me täpselt ei tea, kuidas tema mõttekäigud olid. Aga tekstist võib niiviisi välja nagu lugeda et, ja aru saada, et Abraham ei pidanud tegema isegi sellist valikut, vaid Abraham võis valida uskuda mõlemasse. Ta võttis vastu tõotuse ja täitis käsku. Ja talle jäi sellel hetkel arvatavasti hoomamatuks, kuidas pinge nende kahe Jumala tahtmise vahel, mis oma vahel just kui vastuolus olid, kuidas see pinge võiks laheneda. Aga me teame, et Abrahamil oli palju kogemusi Jumalaga nendes olukordades, kus ta ka enne ei olnud asjadest aru saanud. kus ta oli olnud täiesti välja pääsmatutes olukordades. Kas mitte Jumal polnud see, kes andis talle ja Saarale poja nende eakusest hoolimatu või nende kõrges eas? Üks huvitav ingliskeelne tõlge ütleb veel niimoodi, et kuigi nad olid juba surmalapsed või et nad olid juba surmale nagu suremaas. Ja kui nii, et Jumal suudab anda vanas eas ka lapsi, siis kas mitte ei suuda taga nüüd teha ime? 19. salmist me lugesime, sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Piibli kommentaator Donald Guthrie märgib selle teksti kohta ära, et Abraham ei võtnud liialt kiiresti omaks Jumala võimet äratada inimesi üles ka surnuist. Meie oleme neid tekste väga palju lugenud Uues Testamendis ja võiks ütelda, et paljudele meile kui kristlastele on see täiesti reaalsuseks või täiesti selliseks, ütleme, tekstiga usku väga toetavaks reaalsuseks saanud. Et me oleme näinud neid ja lugenud piiblist olukordi, kus Jeesus on surnust üles äratanud Laatsaruse ja me teame Pauluse tugevat veendumust, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis surnud ärkavad üles ja nii edasi, edasi. Aga jällegi tuleta meelde, et enne Abrahami aega meil ei ole vähemalt piiblis ühtegi lugu sellest, kus Abraham oleks olnud tunnistajaks sellest, et keegi on surnust üles ärganud Jumala väel. Nii et Abraham ei võtnud liialt kiireks omaks Jumala võimet äratada inimesi üles ka surnuks, kuid see Donald Guthrie kirjutab edasi, kui ta siiski jõudis veendumuseni, et kui tema isana peaks isaki ohverdamisega lõpuni minema, siis tegemist oli ainsa viisiga, kuidas Jumal sellest olukorrast auga võiks välja tulla. Nii et ta ei näinud ühtegi teist viisi, kuidas Jumala nimi, see, mida Jumal nagu on oodanud siia maani oma kummardajatelt tema suhtes, et kuidagi teistmoodi oleks võimalik tal sealt mäelt alla tulla, kui et Jumal pidi selle poisi üles äratama pärast seda, kui ta teeb seda, mida Jumal ütles, et ohverdab. Roomlaste kiri märgib ka ära Abrahami usu sellesse, et Jumal teeb elavaks surnud. 4:17 salm. Ja kuigi vana testament ei kirjelda lahti Abrahami mõtet ja usku ja kõiki neid tundmusi, mis temast võis läbi käia, või seda, et Jumal võib isaki surnust üles äratada, jätab vana testament ka piisavalt ruumi või piisavalt otsad lahti mõistmaks, et Abraham võis seda uskuda. Sest mäletate, kui Abraham läheb isaki kohverdama, ütles ta oma noortele sulastele, kes tal kaasas olid, jääge teie eesliga siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Tuleme siis tagasi teie juurde, mitmuses. Käime ära ja siis me tuleme tagasi. Nii et see mõte, et Abraham võibolla uskus, et kord, kui Jeesus tuleb tagasi, isak äratatakse ülesse, et paistab, et Abraham uskus, kui ta uskus seda, et isak äratatakse surnust üles, et see käib kuidagi väga kiiresti või käib väga ruttu. Sest ta kavatses vähemalt sellel hetkel, kui ta oli teel sinna mäkke ohvri altari poole, tulla sealt tagasi koos isakiga. Aga nii palju Abrahami ja isaki loost. Loetud tekstidest ma puututasin veel inimesi ja nimesid isakit, Jaakobit ja Joosepit. Neid mehi ühendavaks jooneks on see, et nad kõik olid surmasuus, see, et kõikide järglased said õnnistatud, nii nagu tekst ütles, ja juhised ka tulevikuks. Kõik need mehed toimisid kindla veendumuse alusele, et isegi mitte surm ei saa rikkuda Jumala eesmärke. Nende usk oli nii suur, et nad ei kahelnud sellest, et Jumal jätkab oma tegevust ja oma taht ellu viimist ka pärast nende surma. Nad võisid täie kindlustundega rääkida tulevikust, kuigi teadsid, et neid selles tulevikus enam ei ole. Ja kõige selgemini tulebki see õppetund välja ehk Joosepi loos. kes tuletas siis elu lõpul meelde Iisraeli lastele, et nad peavad lahkuma sealt Egiptusest. Ja see, et need lapsed, need Iisraeli lapsed sealt Egiptusest välja lähevad, et see oli tema jaoks nii kindel, et ta andis ka juba korralduse kaasa, et tema luud ka kaasa võetakse, kui te lähete. Ta oli sügavalt veendunud, et aja möödudes saadab Jumal Iisraeliidid tagasi tõotatud maale. Ja tema igatsus saada lõpuks maetud Palestiinasse on seda enam tähelepanu väärne, et kogu oma täiskasvanu jääda tegelikult veetis ju Egiptuses ja mitte lihtsalt ei veetnud ega naudelnud seal, sest seal oli rohkem süüa ja ühiskond oli ka rohkem arenenud, vaid see, et ta oli seal teinud ka suurt karjääri. Ta oli olnud väga edukas oma tööpostil. Ta oli olnud vaaraoga võrdväärne. Ja küll on tore näha sellise juhi vankumatud kindlust, mis hoidis kinni sellest Jumala eesmärgist ja tõotustest. Et ta ei jää igavesti sinna Egiptusesse. Ja et Jumalal on oma rahva jaoks suurem plaan, isegi kui ta oma elu ajal seda ei näinud. 11. peatüki salmid 17.22, nagu me lugesime, nende salmidesse on kätketud mõned õppetunnid. Esiteks, nagu Abraham, võiksime ka meie olla valmis. Taha kasutada väga palju sõna, peame olema valmis, sest laste kasvatamise kogemusest on tunne, et mida rohkem sa kasutad sõna pead, seda vähem keegi teeb. Et sellepärast ma kasutan seda pehmemat sõna. Me võiksime olla valmis andma Jumalale kõik, oma parima ja oma armsaima. Jumal võiks olla meie elus esikohal. Jumal peab olema meie elus esikohal, sest kui ta on teisel kohal, siis oleme me ebajumala kummardajad. Siis on miski olulisemal kohal. Lugesin üht lugu lastest, kes said kingituseks komplekti loomadega ja noa laeva. Ja kuna need lapsed olid kuulnud ka vanatestamendi lugusid sellest, kuidas sellel ajal ohverdati loomi altaril, siis nemad otsustasid ka siis mini ohvriteenistuse läbi viia. Ja nad hakkasid hoolikalt siis uurima kõiki neid väikseid puuloomakesi, et leida seda õiget altari tarvis. Ja lõpuks otsustasid nad katkise jalaga lambukese kasuks. Sest see oli ainus, millest nad olid valmis loobuma. Meie andmisega on liigagi tihti sama lugu. Ta anname selle, mis on katkine, millest polegi ehk nii kahju loobuda. Kuid kui oleme tahtlikud andma oma parima, oma elu hinnani välja, muutume igapäevaseks elavaks ohvriks, nii nagu Paulus kirjeldab oma elu roomlaste raamatus, aga nii nagu ta kutsub ka kõiki Rooma raamatu lugejaid üles olema. Meie oleksime need ohvrid, täiuslikud ohvrid. Teise õppetunni, millest nendes salmides tahaksin välja tuua, on see, et usk saab hakkama ka sellega, millest aru ei saa. Ja ma ei propageeri siin kohal mingit niisugust pimedat usku, mis on alati ja lõpuni ebaratsionaalne. Vaid sellest, et kui me kuuleme Jumala kutset ja me ei saa kõigest aru, siis see usk veab meid läbi nendest olukordadest. Mida varem me lepime tõsi asjaga, et siin elus me kõigest aru ei saa, seda targemad me oleme. Kui me imestame, miks küll midagi meie elus sünnib või miks Jumal just kui vaikib, kui ta peaks häälekalt vastama, siis ehk kinnitab meid see sama Abrahami lugu, kes oli samasuguses kimbatuses ja nõudis midagi, mida sa kuidagi ei taha anda. Pealegi oli Jumal ise sulle selle andnud. Kuid nii nagu Abraham mõistame ehk, et ainus pääse tee sellest olukorrast välja on kõndida usus ja mitte nägemises. Kolmas õppetund, mille me võiksime omaks võtta, on see, et kui meie usku testitakse, on lahenduseks Jumala sõnast nagu kinni hoidmine. Sellest, mis me saame aru Jumala sõnast, sellest kinni hoidmine. Abraham läks läbi õuduse, kus temast pidi justkui saama oma poja tappia ja jätkuvalt hoidis kinni Jumala tõotustest. Ta keeldus kahtlemast ja liikus Jumala tahte täitmises ikka edasi, kuniks Jumal pani käe ette. Mooria mäe jalamil ütles ta noormeestele, me läheme ja tuleme tagasi. Neljandaks õppetunniks on vast see, et kui meie usk läbib sellise testimise perioodi, peaksime olema rõõmsad Jumala väe üle. Abraham uskus, et Jumal, kes tema eest ka minevikus hoolitses, teeb seda ka tulevikus ja ta hoidis kinni teadmisest, et Jumalale pole miski võimatu. Rasketel aegadel ei vaja me vaid kindla meelsust tegemaks seda, mida Jumal meilt ootab. Vaid me vajame ka võimet ja mälu selle kohta, mida Jumal on teinud ja mida ta kõike suudab teha. Ja küll on hea, et piibel on täis neid lugusid ja küll on hea, et ka meie koguduses on tegelikult võimalus neid lugusid ja nendest lugudest tunnistada siin iga kuu esimesel hingamispäeval. Nii et ka teie lood võivad olla innustuseks nendele, kes võib-olla mingis eluperioodis on kitsikuses ja just kui nagu natukene ununeb ära see, et aga Jumal ju saab aidata ja Jumal sekkub kui vaja. Ja viimaseks õppetunniks tahaksin välja tuua sellest loost selle, et usk on pikameelne või kannatlik. See ei nõua Jumalalt kohest tegutsemist. Joosep pidas meeles, sest Jumal oli annud eesmärgi minna välja Egiptusest. Ja ta palus oma inimestel tema luudmatta Kaananisse. Kuid selle täitumiseni läks sadu aastaid aega. Kuid usk on kannatlik ja annab loa Jumalal tegutseda oma ajaraamis. Kui küps on teie usk? Kas oleme kui väiksed lapsed, kes kui kohe ei saa seda jäätist poest, mis nii kangesti tahaks, on nii-öelda pillahti ja tundub, et emme issi pole üldse head? Või suudame me hoida kinni nendest samadest lugudest, kas või sellest samast Joosepi loost ja saada aru, et mingid asjad võtavad mitte minuteid aega ega tunde aega, vaid võtavad sadu ja tuhandeid aastaid aega. Olge tugevad, olge hoitud ja jääge usu juurde. Aamen. Palveränduri laul. Proeguja siin on taevas ja maa. palvetame. Kallis tähevan isa, me oleme ülistanud sind selle lauluga siin, aga veelgi enam tahame anda oma südame. Ja see on see, mis meil on. See on vigane. Kui me palume, et sina teeksid selle täiuslikuks, et see ohver oleks tõesti sulle ka vastu võetav ja kõike, mida me proovime sinu nimel ikka teha, et see oleks täis ühte aega uskumis sinu tõotustesse ja uskumis sinu korraldustesse. Anna meile armastust, armastada oma ligimest nagu ise ennast ja armastada sind üle kõige. Aita meile eemaldada meie elust need ebajumalad või see ebajumal, mis vägisi tikub esikohale. Aita meil näha sinu väge ja suurust. Aita meil uskuda, et kõik on võimalik. Isegi siis, kui me ei näe. Aitäh, et sa õnnistad kandeid, mida me saame kokku panna uksa juures ja me palume, et sa oleksid meie kõigiga. Aitäh kuuldud palvetest. Aamen. Me võtame istet.
Tere ka minu poolt siis kõigile. Tore teid näha. Meid on nii palju siin täna. Ja tänane missioni jutt on siis Tansaaniast. Pastor või poliitik. Esimene kord tundis Jaakob, et Jumal kutsub teda pastoriks saama, kui ta oli 7-aastane. Teismelisena leidis ta end ristteel, kas saada pastoriks või poliitikuks. Tundus, et poliitikuks saamine oli lihtsam tee, nii siis pani ta Jumala proovile. Jaakob tundis tugevat survet poliitikasse sisenemiseks. Mitmed poliitikud innustasid teda oma tööga ühinema. Nende lähenemiskatsed olid väga jõulised. Nad ütlesid, et Jaakobil on poliitikuks saamise jaoks olulised omadused olemas ja lubasid talle, et töö on lihtne ja tasu suur. Nende pakkumised olid konfliktis Jaakobi lapsepõlve sooviga saada pastoriks. Asja muutis keerulisemaks see, et talle tundus, et ta ei leia raha, et õppida teoloogiat Arusha ülikoolis, mis on ainus 7. päeva adventistide ülikool, mis pakub pastori koolitust Tansaanias. Tal oli õppemaksuks, majutuseks ja toiduks vaja märkimisväärset rahasummat. Jaakobil polnud lootust, et ta kvalifitseeruks riiklikule abile või stipendiumile. Jaakob otsustas Jumala proovile panna. Jaakob oli olnud ustav kümnise ja annetuste andmisel ning ta otsustas toetuda tõotusele Malaki 30. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Jaakob palvetas. Armas issand, ootan kutset, kas saada poliitikuks või ühineda sinu tööga. Võtan vastu selle kutse, mis esimesena tuleb. Talle tundus, et võimalus poliitiku tööle kutsumiseks on suurem kui pastori tööle kutsumine. Varsti pärast palvet sai Jaakob telefoni kõne kohaliku piirkonna pastorilt, kes kutsus teda järgmisel hingamispäeval ühes oma kirikus jutlustama. Jaakob võttis kutse vastu. Pärast hingamispäeva kõnelemist oli ta liigutatud, kuuldes koguduse liikmeid, kaasa arvatud pastorit, tema jutluse eest Jumalat kiitmas. Jaakob hakkas regulaarselt erinevates kirikutes jutlustama. Siis kutsuti ta tööle alkooli abi kaplaniks. Mõne aja pärast tundis Jaakob, et peab astuma tagasi abi kaplani kohalt, ning asutama meedia- ja IT-firma. Ta palvetas, et Jumal kasutaks firmat, et hankida raha Arusha ülikooli minemiseks. Ta palus, et Jumal tagaks piisavalt raha, et ta ei peaks koguduse liikmetelt abi küsima. Ta ütles, ma näen, et kutsud mind vaimuliku töösse. Palun anna mulle kindlustunne, et suudan ülikoolis õppemaksu ja majutuse eest tasuda. Peagi hakkas meedia ja IT-firma piisavalt raha sisse tooma, et katta suurem osa ülikooli igakuistest kuludest. Ka mitu välismaal elavad sõpra pakkusid ootamatult, et toetavad teda rahaliselt. Jaakob kaalus, kas on ehk tulnud aeg ülikooli astuda. Siis kutsuti teda teenima abipastorina kogudusse, mis asus ülikooli kampuse lähedal. See oli ebatavaline kutse, sest Tansaanias esitatakse sellised kutsed tavaliselt teoloogia õpingud läbinutele. Jaakob võttis kutse vastu ja astus ülikooli. Praegu on Jaakob ülikooli õpingud lõpetamas. Tema jutlused on juba noori mõjutanud. Jutluste seeria praktilisuse usu teemal võeti vastu hästi ning ta arendab neist jutlustest raamatut. Tagasi vaadates ei ole tal kahtlustki, et Jumal kutsus teda 7-aastaselt evangeeliumi tööle. Ta ütleb, juhtunud on mitmeid imesid, mis tõestavad, et Jumal kutsub mind, kui olin väike. See tunnistab faktist, et Jumal kutsub inimesi lapseeas samamoodi, nagu ta tegi seda vanal ajal. Nii, see oli siis nüüd siis missioni jutt meil ja Jumal tunnistus Jumala nii-öelda tööst kaugelt maalt. Aga 2 nädala pärast kutsub Kaido üles meid oma tunnistusi jagama. Nii et avaga ma süda Jumalale ja laske tal tegutseda igapäev oma elus ja te näete, kuidas Jumal tegutseb teie. Aamen.
Sulle kuulun ma, vaid sulle